vyznávať a ďakovať ti naozaj za to, že si obetoval svoj život za nás na kríži Golgotskom a že táto tvoja obeť a následne zmŕtvych stane o 3 dní, kde sa potvrdilo to, že Boh Otec prijal tvoju obeť, dokonalú obeť za hriechy ľudstva, za naše hriechy bola potvrdená. Ďakujeme ti, Pane, že nám pripravuješ príbytky v nebesiach, že v tebe máme spasenie, večný život, istotu večného života. Ďakujeme, Pane, že ty si pripravený konať aj dnes. Ty si pripravený vdýchnuť svoj dých, to znamená poslať svojho Ducha Svätého, aby obnovil to mŕtve, to suché v našich životoch. A tak ťa prosíme o to, aby aj teraz, Duchu Svätý, si ty sám prišiel a pomohol nám pochopiť tvoje posolstvo, tvoje slovo. Aby sme, keď budeme odtiaľto odchádzať, aby sme boli tými múdrymi mužmi a ženami, ktoré stavajú a ten dom svojho života na skale, pretože ty si povedal, že to sú tí, ktorí nielen počúvajú, ale ktorí posluchnú tvoje slovo a aplikujú ho. Ďakujeme ti. Vkladáme sa do tvojich rúk. Daj, Pane, takú čerstvosť pre tvoju cirkev, čerstvé slovo a vítame ťa na tomto mieste znova aj počas toho, ako bude kázané tvoje slovo. Buď oslavený, Pane. Amen. Amen. Chcem sa hneď tak na úvod, si to zapnem, opýtať, kto urobil už v živote, a znova môžete byť ku mne úprimní a naznačiť mi to s odvihnutím ruky, kto už v živote urobil niekedy zlé rozhodnutie. Si to tak pozriem. Dobre. A ďakujem, že ste zodvihli svoju ruku napriek tomu, že ste nevedeli, že či sa aj opýtam, aké to bolo zlé rozhodnutie. Nebudem sa to pýtať. A teraz položím druhú otázku. Kto už v živote si jasne spomína, keď si to premietneme, a to môže byť minulý týždeň, môže to byť 10, 20 rokov dozadu, minulý rok, kto môže skutočne sa rozpamätať a povedať, že urobil dobré rozhodnutie? Znova? Dobre, skoro taký istý počet rúk, vynikajúco. A to, ako o chvíľočku už asi viete, aká bude téma, ale chcel by som niečo zo svojho života povedať, rád by som počul aj vaše skúsenosti a tiež nebudem hovoriť o tých zlých rozhodnutí, o zlých rozhodnutiach, ktoré som urobil, ale boli. A viem sa jasne rozpamätať a viem, že tam boli aj následky a nebudem o tých hovoriť, ale chcem hovoriť o niektorých dobrých rozhodnutiach z môjho života. Už niektorí poznajú, iní nie. Ako dieťa som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. V tomto zbore, teda nie v tomto fyzicky, ale v tomto nesvadskom zbore, činil som pokánie, poprosil o odpustenie svojich hriechov a pozval som Pána Ježiša, aby vstúpil do môjho srdca a stal sa mojim osobným pánom a spasiteľom. A toto bolo dobré rozhodnutie. Možno to pre niekoho znie ako klišé, mne to je jedno. Pretože presne tak, jak som vám to povedal, preto som aj čítal niektoré tie časti, tak to bolo. A bolo to dobré rozhodnutie. Nasledovalo nejaké ďalšie, a to bolo, keď som bol dospelý a ako čerstvý absolvent vysokej školy, som urobil rozhodnutie, rozhodol som sa ísť na 2 roky na biblickú školu, do neznáma, do zámoria, do Kanady. A dnes vám môžem z istotou povedať, že to bolo dobré rozhodnutie. A to tretie, ešte 2 budú, ktoré chcem povedať. A po skončení biblickej školy som urobil ďalšie dobré rozhodnutie a to je to, že som oslovil Evku, či sa môžeme častejšie vidieť a spoznať sa lepšie. A o 1,5 roka neskôr som urobil ďalšie rozhodnutie v tom našom vzťahu, keď som jej vyznal svoju lásku a požiadal som ju o ruku. Bolo to veľmi romantické, bolo to v prírode, keďže ja mám veľmi rád prírodu. Klakol som si, bola tam skala, nikto tam nebol na okolí. A viete čo, ona povedala áno. A to neviem, to mi potom povie, ale verím, že to bolo dobré rozhodnutie aj pre ňu, povedala teraz. A o 5 týždňov budeme mať 15. výročie svadby. V júli, teraz v júli. Čiže vlastne to ďalšie dobré rozhodnutie bolo na tom sobáši, ktorý sme mali pred 15 rokmi, kde sme si jeden druhému povedali áno a môžem povedať o svojom živote, že to bolo dobré rozhodnutie. A teda už asi Tušíte, že dnešná téma, a poprosím prezentáciu, je tajomstvo dobrých rozhodnutí. Ja som chvíľku zvažoval aj iný názov dnešnej kázne, ale ten by bol dlhší a vyzeral by takto, že to je taký ten alternatívny názov dnešnej kázne. A to je na jednej strane dobré, múdre, rozumné rozhodnutia versus, čo znamená proti alebo v protiklade, s zlými, hlúpými, bláznivými rozhodnutiami. A predtým, ako by som pokračoval ďalej, funguje mi to, toto som ešte nechcel, tak by som vám chcel rozpovedať jeden taký osobný príbeh, osobnú skúsenosť, ktorú som ako 17, zhruba 17 ročný zažil, a ktorá radikálne mňa zmenila a zásadne ovplyvnila môj prístup k rozhodnutiam a k rozhodovaniu ako takému v živote, v mojom živote. A bolo to na mládežníckom tábore celoslovenskom na Ružinej, bývalý pionierský tábor, niektorí z mojej generácie si to veľmi dobre pamätajú. A bol tam jeden pastor z USA, ktorý urobil tiež takú radikálnu vec a povedal, vtedy sme ešte nenosili Biblie takto v elektronickej forme, to neexistovalo, mali sme papierové. A povedal, kto tu má svoju Bibliu, nech si ju vyťahne, bolo to v tom veľkom stane, a nech si zapíše nasledovné. A to je to, čo vám chcem premietnúť. A to bolo, povedal nám, existujú tri kroky v živote kresťana, ktoré vedú k odpadnutiu od Boha, k odpadnutiu od viery. Ten prvý krok je slabé stíšenia. Druhý krok sú svetské žiadosti, alebo žiadosti tela tohto sveta. A ten tretí sú zlé rozhodnutia. To sú tri kroky, ktoré keď ako kresťan budeš nasledovať, tak ti budú garantovať zlé rozhodnutia a nakoniec budú garantovať to, že odpadneš, tvoja viera vychladne a budeš mŕtvý a budú to už len kopa suchých kostí. A ja som si dovolil urobiť aj vizualizáciu, ktorú si určite zoberiete so sebou. Kto si text nezoberie, tak toto si bude pamätať. Sú to také tri kroky. V tom prvom, a zámerne som tam dal to šedé pozadie, slabé stíšenie. A ešte to môžeme prejsť, to druhé, ten druhý krok sú svetské žiadosti, o tom budeme podrobnejšie hovoriť. Čiže zo slabých stíšení je len otázka času, kedy prídu svetské žiadosti, to už je v oranžovej farbe, a nasleduje čo? Zlé rozhodnutie alebo zlé rozhodnutie. Pred troma mesiacmi Steve Herzog na tomto mieste kázal na tému poznanie Božej vôle. Tí, čo ste tu boli, asi si pamätáte, alebo ste to videli, a tí, čo nie, tak si to povinne, vás k tomu povzbudzujem, pozrite dnes alebo zajtra, je to na našej webovej stránke. A hovoril o poznaní Božej vôle a tiež o fakte, prečo si už neťaháme slámky alebo nelosujeme, ako to bolo voľakedy v starozmluvnej dobe ešte bežná prax v cirkvi a takisto aj na začiatku novej zmluvy, kým nebol vyliatý Svätý Duch. A Steve spomenul aj smutné štatistiky zo Severnej Ameriky, kde hovoril o tom, že priemerný znovuzrodený kresťan trávi modlitbou každý deň v priemere iba 5 minút. A pastori, tiež sa robila taká štatistika, priemere 20 minút. A ja sa chcem spýtať, dobre, to je Amerika. A Steve vtedy povedal, ale Slovensko je samozrejme veľmi duchovné. Hej? Ale ja dnes chcem položiť otázku tebe. Kladiem si ju aj sebe, aj si ju viem zodpovedať. Tú tvoju časť si musíš ty zodpovedať. Koľko času tráviš v stíšení? Denne. Čo je stíšenie? Možno je to veľmi malým písmom. Stíšenie sú modlitby, tvoje modlitby a štúdium Božieho slova. Denne. Zodpoveď si veľmi úprimne. prosím ťa, túto otázku. Pretože to je ten prvý krok, ktorý nás odvádza z tej dobrej cesty, kde na konci svieti tá červená, čo tam bolo? Zlé rozhodnutie. Lebo my sa častokrát čudujeme, ako je to možné, že som urobil zlé rozhodnutie a také zlé, hlúpe rozhodnutie, také bláznivé rozhodnutie. Ale ten dôvod vidíme, že je niekde skôr. Poďme ďalej. Čiže slabé stíšenia sú vlastne absenciou modlitby a štúdia Božieho slova v našich životoch. Prvej Tesaloničanom je napísané nasledovné. Častokrát si to pripomínam. 5. kapitola, 17. verš. Neprestajne sa čo? Smejte, alebo plačte, alebo sťažujte? Nie. Je tam napísané, neprestajne sa modlíte. Iný preklad hovorí, modlite sa bez prestávky. Nech váš duch je nastavený na modlitbu. Kolosanom 3.16 je napísané tiež, Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Ako to dosiahneme? Aby sme boli plní Kristovho Božieho slova. Tým, že budeme študovať Božie slovo. Nielen preletíme, ale že Božie slovo, ktoré na teba tú stredu, ten piatok, keď máš stíšenie, zasvieti. Tak ako na Pavla na tej ceste. A ja sa ťa pýtam, kedy sa ti to stalo naposledy? Nie to, kedy ťa oslovila nedeľná kázeň a bol si z toho úplne dotknutý, za čo som vďačný, aj za všetkých kazateľov, ktorí sa tu idú rozdať na tomto pódiu a na všetkých iných pódiách v zboroch, ale kedy ty si mal skúsenosť, že si čítal Božie slovo a verš alebo príbeh, ktorý tam bol, jasne od Pána si vedel, že zažiaril do tvojho života. A toto je to, že Kristovo slovo prebýva v tebe. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. Chcel by som, ešte sme stále pri tom prvom kroku, pri tých stíšeniach, pretože to veľmi súvisí. Pán Ježiš rozprával jedno podobenstvo o rozsievačovi, určite ho dobre poznáte. A tam hovoril o jednom type pôdy, je to Marek 4. kapitola 18. až 19. verš, kde je napísané, a u iných, čiže keď sa zvestuje Božie slovo, alebo keď si čítaš Božie slovo, tak sa môže stať toto, čo tu Pán Ježiš hovorí, a u iných je zasiaté to slovo do trňa. Oni slovo síce počúvajú, ale čo? 19. verš. Svetské starosti, poprvé, mámenie bohatstva, po druhé, a žiadostivosť po ostatných veciach, čo robia? Prenikajú zvonka dovnútra a slovo udusia. Takže zostáva bez úžitku. A toto je tá pôda, ktorá v dnešnej dobe je, nechcem to povedať, že dominantná, ale asi to môžeme povedať, že je jedna z dominantných. A uvidíme to ešte aj vizualizované. Tu je to. Tu je to vizualizované. Čiže čo sú svetské žiadosti? Keď máme slabé stíšenia, náš čas v modlitbe s Bohom, s Pánom je minimálny, alebo mizne, je podvýživený. A keď si nečítame Božie slovo formou štúdia, tak tie svetské žiadosti sú tu vôkol nás a je to táto skupina, ako je tam zakružkovaná. A čo sa mi na tom páči, to, čo vidíte teraz premietnuté, je to, že to zadefinoval Pán Ježiš. Tu Marek, evangelista Marek, cituje Pána Ježiša, keď vysvetľuje toto podobenstvo. A zadefinoval, že pozor, tieto tri trne, bodliaky, budú vo vašich životoch, a nielen vtedy, keď to kázal v Izraeli a tam, kde chodil, v tej dobe Pán Ježiš, ale aj teraz po 2000 rokoch, ešte oveľa viac, budú prítomné, aby prichádzali a prenikali dovnútra, do tvojho a môjho srdca a ich úlohou je, aby udusili Božie slovo, ktoré si si čítal, ktoré si počul. A je to sú to teda svetské starosti, ustarostenosť, starosti. Opýtam sa veľmi pozitívne, kto z vás, ktorí tu sedíte, nemá dnes, ako tu sedí, žiadne starosti? Čakal som, že deti niektoré zodvihnú, tam by som to troška očakával, aj oni majú. Čiže, aké sú to starosti? Sú to svetské? Také telesné však, čo sa nás dotýkajú. Asi to nie je to, že kde pôjdeme najbližšie evangelizovať, alebo ešte tam v tej časti nepočuli evangelium. To sú tie duchovné, Božie starosti. Čiže sú tu svetské starosti. To je prvý bodliak, ktorý útočí a prichádza, preniká do tvojho vnútra. Ten druhý, mámenie bohatstva. To mámenie. Keď som sedel pred vyše rokom so Stevom, bolo to ešte počas pandémie, so Stevom Herzogom, a mali sme dobrý rozhovor, tak jednu z vecí, ktorú tak povedal, že hovorí mi, po 25 rokoch, teraz som znova tu a viete, že chodí sem často a býva v Bratislave niekoľko mesiacov v roku, ale tak viac cestujú potom. A hovorí, vieš, ako sa to zmenilo? Pred 25 rokmi. Už len to, akými autami jazdíte. Že jednoducho on vidí ten obrovský rozdiel, keď prišiel prvýkrát v roku 1992, 3 roky po revolúcii a teraz. A ja som si to naozaj až vtedy uvedomil, keď to on takto povedal, ale za tým celým, keď to teraz vyhodnocujem, je čo? Prinieslo to, ďaká pánovi za to, máme sa lepšie, ale prinieslo to zosilnenie mámenia bohatstva. Druhý bodliak. Ten tretí, žiadostivosť po ostatných veciach. Pretože on, sused, má toto. Pretože ten brat zo zboru má toto. Žiadostivosť po ostatných veciach. Pán Ježiš zadefinoval tieto tri oblasti ako svetské žiadosti. Poďme ďalej. Čiže slabé stíšenia, odtiaľ je to ďalší krok svetské žiadosti a z toho už je červená farba zlé, alebo výsledok zlé rozhodnutie. A teraz znova dávam tú tabuľku alebo to porovnanie. Sme hovorili o tých zlých, ja to nazývam aj hlúpe alebo bláznivé rozhodnutia. A teraz vidíte, že aj tá farba je čierna. Chcem sa preklopiť spolu s vami na tú bielú stranu. A hovoriť o dobrých rozhodnutiach, o múdrych, o rozumných rozhodnutiach. A ako lepšie o tom hovoriť? Už svoj príbeh alebo niektoré z tých veľmi dôležitých milníkov som vám povedal, ale chcem, aby sme sa spolu len tak preleteli a rýchlo pozreli na dve postavy z Biblie. Tá prvá je Jozef, ktorý bol v Egypte, kde nájdeme príklad dobrého, múdreho a rozumného rozhodnutia. Jozef bol v Egypte, zapredali ho tam bratia, z nenávisti, pretože bol najobľúbenejší, vtedy najmladší syn svojho otca a mal nejaké prorocké sny, ktoré aj povedal a jednoducho ho predali do otroctva. Rodičom povedali, že ho roztrhala divá zver, čo nebolo nič nezvyčajné v tej dobe. Nachádza sa v dome Putifára, kde ako otrok, ako majetok tohto veliteľa osobnej stráže, faraóna, sa nachádza v tomto dome a je tam ako otrok. A niekto, kto nemá žiadnu hodnotu, nerozhoduje o svojich právach. Veľmi sa vypracoval, pretože Hospodin bol s ním a darilo sa mu vo všetkom, čo robil. A teraz v 39. kapitole ho vidíme, Genesis, prvej Mojžišovej knihy, v 6. verši sa píše, že Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala na ňo, ľahni si ku mne. On však odoprel a žene svojho pána povedal. Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. A v 9. verši prichádza ten zlom, kde hovorí, v tomto dome ma nikto neprevyšuje, pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Inými slovami jej hovorí, všetko, čo tu je, môžem tým disponovať, takú dôveru mám svojho pána, ale ty si jeho žena, teda ty patríš len jemu. A potom hovorí, ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma, ona ho chytila za plášť a povedala, ľahni si ku mne. Nastala tá ultimátna skúška pre Jozefa. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. A mohlo to vyzerať aj takto. Poznáme všetci ten príbeh. Ale ja sa chcem spýtať dnes teba, čo bolo tajomstvom Jozefovho dobrého rozhodnutia, na základe ktorého zvíťazil nad pokušením. A nie len, že zvíťazil nad pokušením, ale ovplyvnil osud tedajšieho ľudstva, svojho národa, prežitie toho národa. Ten zvyšok už poznáme, ako si ho Boh použil múdrosťou, ako zhromažďovali obilie v Egypte 7 rokov a potom 7 rokov prežilo množstvo ľudí, nielen Egypťania, aj Izrael samotný. Čo bolo teda tajomstvom tohto dobrého rozhodnutia? Bola to bázeň pred Hospodinom. Tie slová, čo povedal v tom 9. verši, ako by som, neviem, ako sa volala, jej meno tam nie je, nazvime ju Putifárova žena. Ako, mohol ju oslovať pani, neviem, určite nejak úctivo, ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu. Bázeň pred Hospodinom ho ochránila. Ten druhý príklad, ktorý si taktiež preletíme, je zo života Dávida, keď ešte nebol kráľom. A tiež je to príklad dobrého, múdreho a rozumného rozhodnutia. Totižto viete o tom, že tá Dávidova sláva, keď porazil Goliáša, netrvala dlho. Že jeho svokor, král Saul, ho začal nenávidieť a prenasledovať a vlastne vypísal odmenu na jeho hlavu, neviem, koľko to bolo, určite veľa, a vyriekol nad ním ortiel stres smrti. A zrazu sa Dávid nachádza v situácii, že Saul leží a spí v tom svojom kráľovskom stane, práve keď naháňal a hľadal Dávida, a všetci jeho bojovníci, jeho bodyguardi zaspali. Prečo? Boli nejakí unavení, niečo si vypili? Nie. Je tam napísané, že kto? Hospodin na nich uvalil spánok. Všetci spali. A Dávid tam prichádza a má možnosť zabiť svojho úhlavného nepriateľa, čo nebolo nič, niečo zlé, neospravedlniteľné, bolo to logické. Dokonca on bol pomazaný král. Viete o tom, že Samuel už ho predtým pomazal. Za kráľa, ktorý bude nástupcom Saula. A Dávid má túto možnosť. Má všetky tromfy vo svojich rukách. Dokonca to vyzerá tak, že Hospodin to pripravil. Dávid nevedel, že Hospodin na nich uvalil. Hej, ten spánok, to si tam potom čítame, potom si to uvedomil. Ale čo sa deje? 7. verš. Keď Dávid s Abišajom vnikli v noci k ľudu, Saul ležal a spal uprostred tábora. Kopiu mal zabodnutú do zeme blízko hlavy. Abner a ľud ležali vôkol neho. Abišaj povedal Dávidovi, Boh ti dnes vydal do moci tvojho nepriateľa. Dovol teda, aby som ho jednou ranou pribodol kopiou na zem, inými slovami, ja sa neminiem, druhý úder nemusím dať, tuto to hovorí. Čiže Dávid ani nemusel zabíjať, pretože tam mal toho najbližšieho bojovníka, najudatnejšieho, Abišaja. A toto bola taká ultimátna križovatka aj pre Dávida. Čo teraz urobí? Čo myslíte, koľko mal na to? Hodinu? Deň? Týždeň? Asi sekundy však. Dávid odpovedá Abišajovi. Neubližuj mu, Saulovi. Kto smie beztrestne napadnúť Hospodinovho pomazaného? A Dávid dodal v 10. verši, akože žije Hospodin, len Hospodin ho môže zasiahnuť, a to tak, že zomrie prirodzenou smrťou alebo vytiahne do boja a v ňom zahynie. Nech ma chráni Hospodin.
Prepneme. Áno. Tu je to,
ten posledný verš, 11. Nech ma chráni Hospodin, hovorí Dávid, aby som napadol jeho pomazaného. Vezmi mu teraz kopiu, hovorí Abišajovi, čo má pri hlave, tú kopiu, ktorou si ho chcel zabiť, i polnú fľašu a odíďme. Tu vidíme dobré, múdre, správne rozhodnutie Dávida. Čo bolo tajomstvom Dávidovho dobrého rozhodnutia, na základe ktorého zvíťazil nad pokušením zabiť alebo nechať zabiť svojho úhlavného nepriateľa a tak urýchliť tie dejiny? Čo to bolo? Asi viete spolu so mnou povedať to isté, čo pri Jozefovi. Bola to bázeň pred Hospodinom. A takto nejak to mohlo vyzerať. Že možno v poslednej chvíli, lebo tí bojovníci neboli žiadni nejakí takí váhaví, takí nejakí pacifisti, hej, že takí ležérni, to si nemyslím, aby Abišaj tam bol. Poď, idem, zabijem ho. A Dávid možno v poslednej chvíli povedal, ale samozrejme bez súhlasu Dávida to nechcel urobiť, možno v poslednej chvíli ho zastavil. Zbázne pred Hospodinom. Ján Kalvín, tiež postava veľmi známa z histórie, povedal, nič nie je silnejšie prekonať a zvíťaziť nad pokušením ako bázeň pred Bohom. Čiže keď čelím pokušeniu, to môže byť to mámenie bohatstva, môžu byť tie svetské žiadosti tela, to môžu byť to tretie, čo sme si čítali. Pamätáte si, čo to bolo? Zabudli sme. Tá žiadostivosť po iných ostatných veciach. Ale môže to byť aj nejaký akt nenávisti. Môže to byť niečo, čo v tej dobe, ako v prípade Jozefa, veď bol otrokom, musím to urobiť, aby som prežil, aby som si zachránil život. Ale v takomto momente platí, že nič nie je silnejšie. Prekonať akékoľvek a zvíťaziť nad akýmkoľvek pokušením ako bázeň pred Bohom. Čo je vlastne bázeň? Viem, že to je také veľmi malinké hore. Je to, som si tiež dovolil tam zobraziť tú definíciu, ale je zaujímavé, že aj slovenský jazyk a vlastne tie slovníky, ktoré sú k dispozícii, podľa ktorých sa riadíme a opravujeme naše deti a učitelia opravujú naše deti, aby sme vedeli dobre tú slovenčinu, tak to definuje a nájdete tam aj tú definíciu z krátkeho slovníka slovenského jazyka, že bázeň, keď sa hovorí o bázni Božej, je čo? Úcta a láska k Bohu. Takto je to v slovníku, môžete si to vyhľadať. A tiež slovník súčasného slovenského jazyka hovorí, tá bázeň Božia, alebo bázeň pred Bohom, je bázeň voči Bohu, je to úcta a láska k Bohu. Žiť v bázni Božej poctivo, spravodlivo, poriadne. Takže tak o tej bázni hovoril o tom aj prednedávnom brat pastor Janko. Bázeň pred Hospodinom. Dávid a Jozef urobili v kritických momentoch svojho života, na tých, dovolím si povedať, najdôležitejších križovatkách ich životov, ani nevedeli, že tam sa to nejak tak rozhoduje, tak urobili dobré rozhodnutie. Áno, u Dávida, tí, čo ste tu teológovia, a možno aj tí, ktorí nie len teológovia, tak mi poviete, ale Dávid urobil aj zlé rozhodnutie. Áno, súhlasím s tebou. Ale vieš čo? Trvalo mu to nejaký rok, keď žil a už znášal následky toho zlého rozhodnutia, ale znova to bola bázeň pred Hospodinom, keď prišiel prorok Nátán. Čo urobil Dávid? Vrátil sa k tomu, čo poznal. Vyznal, činil pokánie, ležal na zemi a o Dávidovi musel potom znášať tie následky toho hriechu, toho zlého rozhodnutia, ale už nikdy sa to nezopakovalo v jeho živote. Už znova robil dobré rozhodnutia. Takže tam som aj nechal tie dva obrázky, že ten Jozef v Egypte a Dávid niekde v Izraelskej púšti urobili dobré, múdre rozhodnutie, rozumné rozhodnutie. A teda je na tebe a na mne, čo si vyberieme. Budeme čeliť rozhodnutiam, už keď vyjdeme týmito dverami. Už teraz v našich srdciach prebieha nejaké rozhodovanie. Áno, sú niektoré malé rozhodnutia, ktoré sú bezvýznamné. To, či si dáš guláš na obed, alebo vyprážaný sír, alebo niečo exotické, z čoho ťa môže boleť žalúdok a bude ti zle, to neovplyvní nejaký beh tvojho života radikálne. Ale potom prichádzajú rozhodnutia, ktoré áno, ktoré tak ako v prípade Jozefa a Dávida znamenali križovatky v živote. A to smerovanie nasmerovalo ich to tým správnym smerom na tie Božie cesty. Poďme ďalej. Tu je jeden výrok, ktorý vás poprosím, aby ste si tiež zapamätali, ak s ním súhlasíte. Dobré rozhodnutia vyžadujú čo? Peniaze, postavenie, kontakty, konexie, nejaké super vzdelanie, alebo žiť v nejakej takej krajine, nejakej inej? Nie. Dobré rozhodnutia vyžadujú múdrosť. Také jednoduché. Dobré rozhodnutia vyžadujú múdrosť. Prečo si to dovolím vám to takto oznámiť a poprosiť vás, aby ste si to zapamätali? Pretože tu sme už rozlúskli a prišli k tomu, kde je ukryté tajomstvo dobrých rozhodnutí. Božie slovo nám hovorí, že vy ste správcami tajomstiev Božích. Pred chvíľou sme si čítali v jednom z tých prvých veršov, že aby sme sa navzájom týmto povzbudzovali a vyučovali týmito tajomstvami. Tajomstvo dobrých rozhodnutí je ukryté, aj si to zapamätáte, v Jobovi 28. kapitole 28. verši. Čiže neviem, či máte obľúbeného futbalistu, hokejistu s číslom 28, ale ak si zapamätáte číslo 28, vedľa seba dvakrát, tak Job 28:28 hovorí, Hospodín, keď dlhé kapitoly mlčal, prišli tam veľmi takí dobrí priatelia, vzdelaní, múdre veci hovorili Jobovi. Potom Job hovoril múdre veci a potom prehovoril Hospodín, tvorca vesmíru, a jedna z vecí, ktorú povedal, zadefinoval aj pre teba a pre mňa toto. A človekovi riekol, to je tiež zaujímavé, že nie je tam napísané, že aj Jobovi a jeho priateľom riekol, človekovi, čiže tebe a mne. A človekovi riekol Hospodín, hľa, bázeň Pánova je múdrosť. Pre mňa, čo častokrát rozmýšľam matematicky, to je rovná sa. Hej. Bázeň Pánova, bázeň pred Bohom, rovná sa múdrosť. Hľadaš múdrosť? Tu je odpoveď. Rovná sa bázeň Pánova. A odstúpiť od zlého je rozumnosť. A odstúpiť od zlého je rozumnosť. Čo vidíme, že aj v prípade Jozefa, aj v prípade Dávida presne to urobili. Tým rozhodnutím, čo urobili. To dám naspäť, aby sme to videli aj fyzicky. Tie väčšie obrázky sú také zaujímavejšie. Dávid, čo urobil? Hej, tu je Saul, tu je Abišaj, všetci nastavení to tam ukončiť. A Dávid tým rozhodnutím, tým prehlásením z bázne pred Hospodinom odstúpil od zlého. Nemám s tým nič. A vlastne tým pádom prikázal, Saul zostane žiť. To isté urobil Jozef, keď čelil najväčšej skúške svojho života. Tam to bolo ešte intenzívnejšie, pretože Putifárova žena nespala. Nebola na drogách, alebo proste, že tam spí. Ale bola veľmi bdelá a celú situáciu nastražila a chytila ho za plášť. Čo v tomto prípade, ako panovníčke toho domu, on bol majetok. On nemal právo odísť. A Jozef za cenu toho, že tam nechá celý plášť, celé to svoje oblečenie, odstúpil od zlého. A utekal preč. A stalo sa to najlepším, alebo veľmi dobrým a jedným z najlepších rozhodnutí v jeho živote. A Asi sa mi vybili baterky, poprosím, ale nie mne, ale tomuto ovládaču, posunúť to nakoniec. Tam, kde sme boli, kde sme hovorili o tajomstve dobrých rozhodnutí a o tom, že Hospodin povedal človekovi, hľa, bázeň Pánova je múdrosť a odstúpiť od zlého je rozumnosť. Ešte o jedno ďalej. Dobre, naspäť o jedno. To bude ten posledný. O jedno naspäť. Dobre, môžeme to aj vypnúť. A tu som vlastne mal v pláne to ešte celé tak nejak zhrnúť, ale myslím si, že nie je potrebné, že asi každý z nás pochopil, aj tí, ktorí tu sedíme, tí, ktorí pozeráme, že práve to častokrát, kde sa nachádzame, a tak ako to Žany, keď viedla a uzatvárala chvály, povedala o tých suchých kostiach, ja som vnímal to, že sú tu suché kosti, že sa častokrát nachádzame v púšti, tak je mnohokrát, nie vždy, ale mnohokrát je to aj následok zlých rozhodnutí. A každý vyhodnocujte vo svojom živote. Vo svojom živote a v živote ľudí, ktorí sa už dostali na tú červenú métu, kde už to zlé rozhodnutie padlo. A Pán je pripravený poslať ten svoj dých, Ducha Svätého. A my tiež potrebujeme ale pridať ruku k dielu v tom, že dobre, tu som ja a ja sa potrebujem vrátiť. Ja potrebujem v prvom rade si pripustiť, že to bolo zlé rozhodnutie, vyznať to, činiť pokánie a Pán príde a obnoví. A tiež, a to je to hlavné posolstvo tohto dnešného slova, je to, že Pán teba a mňa chce ochrániť pred zlými rozhodnutiami. Akékoľvek zlé rozhodnutia si urobil alebo si urobila v minulosti, Božia vôľa je pre tvoj život, aby sa to už nezopakovalo. Cez práve osobné stíšenie, cez to, ako nás tam Pán Ježiš o tom, tá výstraha, ktorá tam je, aby sme to rozpoznali. A jednoducho práve cez ten vzťah s Pánom každodenný, aby sme budovali tú intimitu. Aby sme boli ponorení v jeho slove. Aby sme čítali a študovali jeho slovo. Pretože ti garantujem, že podobné tajomstvá, čo sme dnes sa dozvedeli, alebo si občerstvili niektorí, sú pre teba pripravené. Aby si v modlitbe denne mohol budovať ten svoj vzťah, čerpať silu od Pána. Pretože to, čo sme možno v tom pozadí nepovedali, že Dávid a Jozef mali úžasný vzťah s Bohom už vtedy v starom zákone. A o čo viac my, ktorí žijeme v novozákonnej dobe, kde je daný Duch Svätý. Presne to je to, čo Steve na tomto mieste Steve Herzog vysvetloval. Preto si už nemusíme ťahať tie slámky alebo losovať, že Pane, je to A alebo B. Pretože on vylial, a budeme si to onedlho, však kedy, o týždeň pripomínať, vylial Svätého Ducha, ktorý je, a teraz môžete dať ten posledný, ak sa to ešte dá premietnúť, verš, on nám daroval Ducha Svätého. Potrebujeme Ducha Svätého v našom živote, Ján 14:26, kde je napísané, ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Skrze tie stíšenia Duch Svätý chce toto robiť. Aby keď príde tvoja kritická križovatka v živote, o ktorej nevieš, ani Jozef nevedel, že to je ten moment, ten deň a ten čas. Ani Dávid nevedel, že práve vtedy tam budú spať a oni tam prídu a zrazu je tam príležitosť zabiť toho hlavného nepriateľa. Ale bol pripravený, pretože už vtedy Boh v ich životoch konal a hovoril s nimi a on vedel vo svojom srdci bázeň pred Hospodinom, ich vzťah, ktorý mal, ich ochránil, aby to, čo tam bolo, sa ponúkalo. Oni povedali nie a odstúpili od toho zlého a zvíťazili a urobili dobré rozhodnutie. A tak toto prajem každému jednému z vás, tiež každému, kto pozerá toto posolstvo, aby si robila dobré, múdre, správne rozhodnutia vo svojom živote. Ak sa rozlúčime aj s tými našimi divákmi, ktorí nás teraz sledujú, ďakujeme, že ste boli s nami.